Aici e Europa Liberă, eu sunt Eugen Rușciuc, realizatorul podcastului În Esență, unde explicăm și abordăm în fiecare zi de joi, cu invitații noștri, principalele teme social-economice și politice de actualitate din Republica Moldova. După victoria Mai Sandu la prezidențiale din 2020, acum 2 ani Partidul Acțiune și Solidaritate înscria o nouă victorie politică prin câștigarea alegerilor parlamentare anticipate. Formațiunea obținuse 63 de mandate, fapt ce i-a permis să-și formeze propriul guvern. PAS a venit la putere în principal pe valul promisiunilor de a face o justiție dreaptă și de a elimina corupția. Despre reforma justiției implementată în ultimii 2 ani de guvernarea PAS, despre succese, dar și despre lucrurile care șchiopătează, discutăm în continuare cu Veronica Mihailov-Moraru, ministrul justiției. Veronica Mihailov-Moraru, bine ați venit la Europa Liberă!
Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație!
Doamnă ministru, o reformă e ca și cum ai construi o casă. Are arhitecți și constructori, mai întâi se face temelia, se ridică pereții, se pune acoperișul și așa mai departe. Vorbind simplist despre o reformă complexă cum este cea a justiției, la ce etapă credeți că s-a ajuns în edificarea acestei construcții?
Uitându-mă acum retrospectiv, constat că s-au făcut foarte multe acțiuni în vederea punerii acelei temelii despre care vorbiți, dar și avansarea pe anumite segmente și cred că avem anumite progrese semnificative, dar încă mai este foarte mult de lucru, fiindcă acea temelie încă nu este suficient de solidă, fiindcă în această perioadă au fost demarate mai multe acțiuni care fac parte din această reformă a justiției și care au trezit și foarte multe nemulțumiri și foarte multă rezistență și alți factori și obiectivi și subiectivi care în ansamblu au cam încetinit din planificarea inițială pe reforma justiției, din viteza pe care ne-am dorit-o, dar asta nu înseamnă că reforma justiției și acțiunile pe combaterea corupției nu avansează în mod foarte determinat. Suntem în direcția bună și cred că în foarte curând vom putea spune despre mult mai multe rezultate.
Mortarul este de calitate care va conferi durabilitatea acestei construcții?
Cel puțin noi am depus toate ingredientele necesare ca să asigurăm fundamentul acestei reforme, fiindcă dacă vorbim despre o reformă veritabilă pe justiție, când vorbim despre temelie, aceasta înseamnă în primul rând ca factorul uman să fie cel mai de calitate și de integritate. De aceea această reformă a demarat în primul rând cu o evaluare pe sistemul de justiție, s-a făcut un plan de acțiuni destul de ambițios, s-a adoptat strategie de dezvoltare pe sectorul justiției și ceea ce s-a anunțat în mod principal și în direcția care au fost canalizate eforturile a fost mecanismul de evaluare extraordinară, fiindcă experiența de până acum ne-a arătat că mecanismele interne de evaluare pe judecători, procurori nu au avut efectul scontat și asta a provocat multe dezastre pe sectorul justiției.
În contextul celor 2 ani de guvernare PAS, liderul partidului și speakerul Igor Grosu spunea că în sectorul justiției au fost înregistrate mai multe succese, așa cum ați remarcat și dumneavoastră, doar că 2 ani e o perioadă scurtă pentru a face, citez, ceea ce am ratat în 30 de ani. Pe de altă parte, unii observatori sunt sceptici în privința asta.
Cel mai mare eșec este reforma justiției, exact acel pilon pe care și Maia Sandu, dar și PAS-ul au câștigat alegerile. Rezultatele nu au fost pe potriva așteptărilor, pentru că și așteptările au fost unele foarte mari din partea societății, ca într-un termen relativ scurt să se facă ordine și să se curețe instituțiile statului, dacă în procuratură ceva s-a mișcat, în sistemul judecătoresc nu prea am văzut rezultate și mai ales condamnări la dosarele astea mari.
O opinie a analistului politic Victor Ciobanu pentru Europa Liberă. Da, reforma în justiție este complicată, în oricare altă țară s-ar realiza. Până în acest moment, doamnă ministru, unde credeți că s-a greșit cel mai mult? Ce nu s-a făcut așa cum ar fi trebuit să se fi făcut din start? De ce rezultatele apar cu greu în unele cazuri?
Știți, evaluând complexitatea reformei care a fost anunțată în raport cu perioada de 2 ani de zile, eu nu cred că e deloc putem vorbi despre faptul că nu au parvenit rezultate în acești 2 ani de zile. Și anterior au fost demarate mai multe reforme pe justiție, dar cumva nu și-au atins obiectivul scontat. Fie că nu au fost suficient de incisive, fie că nu au fost duse până la capăt. Reforma anunțată acum 2 ani de zile a fost una destul de clară și destul de incisivă, inclusiv pe mai multe segmente. Și asta a trezit mai multe semnale de rezistență și a trebuit să le facem față. Poate că o greșeală a fost faptul că nu s-a comunicat mai mult asupra planului acesta de acțiuni privind reforma justiției și nu s-a explicat mai clar asupra acestui și nu s-a pregătit mai mult inclusiv profesioniștii în domeniul dreptului, fiindcă mulți din ei au luat-o cumva așa destul de refractar.
Da, și justiția este un domeniu foarte greu de explicat, exact, oamenilor simpli.
Exact, iar și cumva și din partea autorităților resursele, să spunem așa, nu sunt foarte multe în segmentul dat. Și pe de o parte este presiunea asta de a întreprinde cât mai multe acțiuni pentru a avea rezultatele astea așteptate într-un timp record, iar pe de altă parte fiecare minut contează și te uiți care este, ce acțiuni sunt mai prioritare. Să avansezi cu un proiect de lege, să implementăm proiectul de lege, este complicat să combini și cu acțiunile de comunicare, informare, întâlniri, fiindcă aceasta tot epuizează mult din resursele.
Da, și oamenii utilizate. Au așteptat să se producă o minune peste noapte și ea nu s-a produs.
Da, dar în același timp noi vrem să facem și o reformă calitativă și reforma calitativă nu poate fi făcută peste noapte, fiindcă atunci am fi într-o altă parte extremă, ar putea fi acuzați de acțiuni ilegale, de abuzive, ori noi pentru fiecare pas care ne l-am asumat în premieră, destul de complex, am solicitat opiniile experților în domeniul, opiniile Comisiei de la Veneția, ne-am conformat mai multor recomandări primite în acest an, fiindcă dacă vroiam foarte repede, probabil toate legile erau adoptate rapid, implementate rapid, fără ca să ascultăm de recomandările experților în domeniu sau să urmărim să fie respectate standardele și atunci nu cred că ar fi fost o mare diferență între reforma anunțată acum și reformele anterioare. Ori noi ne dorim să fie o reformă calitativă, poate și cu riscul că asta duce la o anumită tergiversare, dar cel puțin este pe un drum sigur și irreversibil.
În același timp, expertul Victor Munteanu afirma recent în studioul Europei Libere că handicapul guvernării în reforma justiției ar fi incoerența.
Problema este că reformele pe care le implementează acum guvernarea nu sunt din start coerente. Deci dacă observați, e du-te vino, nu a mers, modificăm iară lege, iarăși ne jucăm, am rămas tot în cadrul ăla, tot la modificări de lege. Dacă discutați cu procurori și judecători, ăștia undeva au și dreptatea lor. Ei nu reușesc să urmărească teancul de modificări care vin ca valurile.
În ce măsură sunteți de acord cu afirmațiile domnului Munteanu?
Nu consider că este o incoerență, fiindcă reforma atunci când ea a fost concepută, ea a fost concepută în baza strategiei de dezvoltare pe sectorul justiției, în baza planului de acțiune a guvernului și condiționalitățile UE care s-au alăturat de anul trecut, respectiv ele privesc foarte clar direcțiile. Da, e adevărat, ele presupun modificarea unui pachet de legi imens într-un timp foarte scurt și asta chiar și noi, cei de la Ministerul Justiției, putem confirma că în 2 ani de zile am elaborat atâtea proiecte de lege cât anterioarele
le
conduceri.
Le mai ține cineva
în
numărul?
Nu le țin, dar au fost făcute niște constatări de către colegii mei și de la Direcția Elaborare, Avizare, că se lucrează într-un ritm extrem de alert comparativ cu anterior și aveam și în cazul dat și rezultate inclusiv. Percepția care s-a menționat mai devreme despre o anumită incoerență ar putea fi de faptul că nu se reușește urmărirea într-adevăra tuturor acțiunilor și analiza tuturor proiectelor, fiindcă acest ritm alert este cuprins nu doar de Ministerul Justiției în acțiunile sale, dar de toate ministerele pe domeniul de competențe, fiindcă realmente această guvernare și-a asumat angajamentul ca într-un timp foarte scurt să reușească să întreprindă cât mai multe acțiuni din cele asumate în fața poporului.
Prin asta se explică elanul acesta al guvernului. guvernării de a implementa, de a aproba, de a adopta noi legi.
Da, fiindcă guvernul foarte bine conștientizează așteptările populației care vrea să aibă și rezultate imediate, dar în același timp este și presiunea asta de a asigura și calitate pe de o parte și pe de altă parte să reușești să implementezi într-un termen foarte scurt. Trebuie să înțelegem, complexitatea reformelor e destul de mare și ea poate avea un impact major asupra populației și consecințele cărora să se vadă peste mult timp înainte. Și de aceea totuși trebuie să fim și atenți, să asigurăm și calitate, fiindcă urgența nu poate să primeze calitatea. Nu tot timpul poate se reușește în această direcție, dar cel puțin să menținem o astfel de o linie de calitate.
Despre pre-vetting, adică despre procedura de evaluare a pretendenților la Consiliul Superior al Magistraturii și la Consiliul Superior al Procurorilor, s-a vorbit mult, iar opiniile s-au împărțit și au fost adesea contradictorii.
Procesul pare a fi confuz, lent, acesta fiind afectat în special de detalierea tuturor procedurilor la nivel de acte normative ale Comisiei, fapt care fac ca procedurile să fie mai puțin accesibile, clare, previzibile, percepția de aplicare a dublilor standarde în procesul de evaluare.
Experta Mariana Kalugin, doamnă ministru, această etapă a prevettingului aproape că a luat sfârșit, cât de mulțumitor a fost pentru dumneavoastră exercițiul respectiv?
Deși activitatea Comisiei Preveting a durat mai mult decât ne-am planificat, cred că aceasta și-a atins scopul scontat, astfel încât atunci când am constituit această Comisie Preveting, noi am avut obiectivul ca să fie evaluați potențialii candidați pentru a deveni membri ai organelor de autoadministrare în justiție și în sistemul judecătoresc și a sistemului procurorilor. Și această Comisie de Preveting și-a făcut treaba. În cazul judecătorului au aplicat în jur de 40 de persoane, au promovat 8 persoane, bine, din cei 40 și mulți au retras pe parcurs. În cazul procurorilor 18, procurori au aplicat, au promovat 8. Și acest lucru vorbește despre faptul că comisia într-adevăr a studiat minusios, a evaluat minusios dacă candidații îndrunesc criteriul de integritate etică financiară și respectiv acestea sunt rezultatele care reflectă situația care o avem la zi. Au fost depuse și multe contestații și aici încă urmează să vedem care sunt eventualele decizii, dar cel puțin până la moment nu avem niciun dubiu să punem la îndoială activitatea comisiei și justesea evaluărilor făcute. Urmarea evaluării candidaților pentru CSM, Consiliul Superior al Magistraturii, deja au fost selectați o primă parte a candidaților, s-a finalizat procesul de evaluare a candidaților pentru CSP și urmează să fie convocată adunarea generală a procurorului pentru a avea loc alegerile și pentru desemnarea din cei 5 candidați pentru a deveni membri ai Consiliului Superior al Procurorilor.
CSM ar urma să fie completat cu restul membrilor.
Da, fiindcă din partea CSM-ului urmează a fi completate cu încă 3 reprezentanți din partea societății civile și 2 ce ține de nivelul Curții de Apel și nivelul Curții Supreme de Justiție.
Și când am putea afirma că CSM va fi pe deplin funcțional?
Comisia Preveting deja începe audierile pe cei 8 candidați care doresc să completeze cele 3 funcții vacante din partea societății civile care au aplicat pe platforma Parlamentului, dar în ceea ce privește completarea poziției de membru din partea CSM-ului, din partea Curții de Apel, Curtea Supremă de Justiție, aici contează foarte mult să vedem și deciziile Curții Supreme de Justiție, fiindcă candidații care reprezentau nivelul Curții de Apel, Curții Supreme de Justiție, au contestat. Și în dependență de acest fapt, se va decide ulterior, va fi anunțat un nou concurs sau deja decizia cursii.
Până în toamnă va fi funcțional pe deplin CSM-ul?
Noi sperăm foarte mult mai repede. Dar deja vom urmări cum decurge procesul.
Prevettingul urma să finalizeze încă la sfârșitul anului trecut, așa cum ați spus mai devreme. Cât de mult această întârziere a frânat și alte procese ale reformei?
Da, a pus într-o oarecare întârziere formarea CSM-ului și formarea CSP-ului, dar aceasta nu înseamnă că lucrurile nu s-au mișcat în paralel și pe alte segmente. S-a produs un proces foarte intens de perfecționare a legislației pe domeniul drepturilor omului, pe ceea ce ține de deblocarea mai multor aspecte procesuale din procedurile judiciare și, în ultimul rând, a fost elaborată legea cu privire la noua Curte Supremă de Justiție. S-a mers pentru conceperea legii cu privire la evaluarea deja a judecătorilor și a candidatelor pentru Curtea Supremă de Justiție. Deja este creată Comisia numărul 2, care va face evaluarea Curții Supreme de Justiție și aceasta este a doua etapă a mecanismului de vetting în general. Și recent am elaborat și am adoptat în primă lectură și legea cadru normativ pentru a treia etapă și ultima etapă de evaluare extraordinară, așa cum o numim, care va viza evaluarea judecătorilor și procurorilor din funcțiile cheie, adică se are în vedere președinții, vice președinții de instanțe, șefii de procuraturi, procuraturile specializate și cursele de apel. Acest exercițiu se propune să începe din toamnă. Mai întâi este nevoie să fie adoptată legea în lectura a doua și, respectiv, pentru evaluarea procurorilor, conform acestei legi a treia, va fi constituită o a treia comisie mai din toamnă. Și activitatea de pre-vetting un pic mai îndelungată decât ne-am așteptat a dus la o întârziere de crearea CSM-ului și vă aduceți aminte, în primăvara acestui an am avut o anumită situație neobișnuită de criză în sistemul judecătoresc și cred că asta cumva a avut și un impact pozitiv în sensul că cred că mai multă lume a înțeles importanța de a face parte din această reformă și de a depune eforturile în comun în această reformă, fiindcă reforma justiției nu este a Ministerului Justiției sau a guvernului, este a întregii societăți.
Dar ce soluții există pentru situația în care urmarea proceselor de curățare a instituțiilor din justiție, sistemul se va confrunta cu un deficit de procurori și judecători?
Până vor fi evaluate și formate colegiile din cadrul CSM-ului și cadrul procurorului, care de regulă sunt responsabile pentru evaluarea judecătorului procurorului pe intern, care se doresc să fie promovați în funcțiile de judecători sau de procurori, am operat mai multe modificări ca CSM-ul, CSP-ul să aibă aceste atribuții de derogatorii, deoarece noi la moment avem o rezervă de judecători, procurori, audienți tineri care au absolvit Institutul Național al Justiției, dar din cauza că CSM-ul anterior nu a organizat suficiente concursuri pentru a repartiza judecătorii în funcțiile vacante și fiindcă pe ulterior CSM-ul a fost inactiv, aceasta nu a avut loc. Și de aceea...
Deci vă așteptați la o criză cadrelor la un moment dat?
Ne așteptăm la faptul că pot fi mai multe locuri vacante, dar credem că soluțiile pe care le vom întreprinde împreună deja cu reprezentanții CSM-ului care sunt acum și a CSP-ului vom controla această situație.
Să vorbim și despre rezistența sau opunerea sistemului la reforme. Am văzut că la un moment sistemul de justiție era în prag de blocaj și părea că nu va fi posibilă aprobarea numirilor membrilor în Consiliul Superior al Magistraturii. Atunci, în martie-aprilie, a existat un ping-pong de acuzații. Într-un final, situația a fost deblocată. Cum v-a reușit?
Multă comunicare, multe discuții și ne-a reușit treptat, fiindcă am făcut apel mereu în mesajele mele și în întâlnirile avute cu toți judecătorii din Republica Moldova. Am făcut apel la interesul public, fiindcă situația creată, de fapt, nu era benefică nici cetățeanului, nici societății și nici judecătorilor în sine, fiindcă asta ducea la un blocaj de examinare a cauzelor, asta șifona și mai multă imaginea sistemului judecătoresc. Noi de ce am ajuns la situația asta? Fiindcă societatea nu are încredere în sistemul judecătoresc și al procuraturii. Sondajele de opinie arată un grad înalt de corupție în sistemul judecătoresc ca procuror, tocmai cei care, de fapt, trebuie să ajute la combaterea corupției și să pedepsească pe cei vinovați. Și, de fapt, societatea a ajuns la o neîncredere totală față de sistemul judecătoresc, considerând că toți sunt corupți. Dar asta tot nu este corect, fiindcă sunt și judecători și procurori onești. Dar pentru aceasta, tot ei trebuie să iasă în față, tot ei trebuie să-și asume și responsabilitate și să facă parte acestei reforme. Cred că am reușit treptat să deblocăm acele crize tocmai prin aceste discuții cu reprezentanții sistemului judecătoresc, fiindcă se ajungea la o situație în care ar fi dus la absurd, în care sistemul judecătoresc, de fapt, trebuie să contribuie la reforma justiției și nu invers.
Credeți că acest război al sistemului cu reformele a luat sfârșit? S-a împăcat oare sistemul cu faptul că reformele oricum vor continua?
Cu siguranță nu a luat sfârșit, să zic așa, aceste... Nu aș pune totuși un război. Dar cu siguranță sunt grupuri care nu sunt de acord cu reformele demarate. Cel puțin marea majoritate cred că au înțeles că, de fapt, de reformele în justiție și combaterea corupției depinde parcursul nostru european. Iar eu cred că majoritatea societății noastre își dorește totuși o viață mai bună și să ne aliniem la comunitatea europeană. Iar dacă nu vor întreprinde și ei acțiuni pozitive în acest sens, asta va fi în deserviciul tuturor. În acest sens trebuie să lucrăm împreună, să discutăm împreună, să ne educăm împreună, evident. Până acum, experiența a arătat că aceste comunități, zic așa, comunitatea judecătorilor, procurorilor, a politicului sau altor reprezentanți ai societății, parcă erau niște caste separate și, și nu prea se conlucra în interesul societății. Acest lucru acum se înțelege că nu ai cum să fii separat, fiindcă și sistemul judecătorilor și sistemul procuraturii, până la urmă, este o putere pentru serviciul public, pentru cetățeni.
Am văzut că recent Ministerul Justiției a organizat o reuniune cu partenerii de dezvoltare și cu donatorii pentru Republica Moldova. S-a anunțat despre lansarea unui proiect în valoare de 6 milioane de dolari susținut de USAID. În ce scopuri mai exact vor fi cheltuite aceste fonduri?
Am considerat util să faci un astfel de eveniment la care să discutăm cu partenerii de dezvoltare și să actualizăm situația la zi, unde suntem pe reforma justiției, care sunt provocările pe care le întâmpinăm și care sunt imediatele noastre priorități, deoarece avem și planul de măsuri RMUE, mă refer la condiționalități care trebuie până în toamnă îndeplinite și cu progrese deja palpabile inclusiv pe sectorul justiției, fiindcă din 9 măsuri, 6 se referă la sectorul justiției, iar aceste 6 măsuri, de fapt, când se le descifrăm, ele sunt 19 acțiuni și de majoritate se referă la justiție și, evident, presiunea este mare și avem nevoie și de ajutorul, suportul partenerilor de dezvoltare. Și proiectul lansat, de care ați menționat, de către guvernul american, vizează oferirea de suport Ministerului Justiției, ceea ce ține de intensificarea acțiunilor pe reforma justiției, pe combaterea corupției, oferirea unui mini-secretariat, adică 2-3 experți care să lucreze alături de noi și ca să putem implementa mai eficient și mai rapid acțiunile pe justiție, pe combaterea corupției, inclusiv la fel să ofere expertiză și suport pe acțiunile noastre ce vizează fortificarea instituțiilor anticorupție.
Vorbind despre susținerea reformelor, în ultimii 2 ani câte fonduri au alocat donatorii? Câți bani așadar s-au investit în reformele din sistemul de justiție?
Practic, majoritatea sumelor alocate pe segmentul justiției au fost alocate prin intermediul diferitor proiecte. Proiecte de implementare sau proiecte de exemplu, de oferire de asistență, de expertiză. Prevetingul, dacă vorbim de prevetingul, acesta nu a fost un proiect. Acesta a fost un mecanism stabilit de stat, dar susținut și cu partenerii de dezvoltare parțial ce ține de salarizarea membrilor internaționali și ce ține de formarea secretariatului. În rest, ce ține de achitarea membrilor naționali, ce ține de oferirea de sediu, de asigurarea condițiilor unde aceștia să-și ducă activitatea, l-a asigurat Guvernul Republicii Moldova.
Dar suportul a fost unul esențial
evident,
în acești 2 ani.
Evident, fără suportul partenerilor de dezvoltare în implementarea acestor acțiuni demorate pe reforma justiției și combaterea corupției, nu doar pe vetting, mă refer și la alte domenii de activitate, nu ar fi fost posibilă avansarea într-un termen de 2 ani atât de rapid.
În contextul deschiderii negocierilor revenite mult la Chișinău, Comisia Europeană va publica în luna octombrie un raport privind realizarea celor 9 angajamente, inclusiv pe justiție. Punctual, ce urmează să facă autoritățile până atunci pe segmentul respectiv?
Pe scurt, dacă vorbim pe segmentul justiției, în primul rând trebuie finalizat exercițiul de pre-vetting și completate locurile vacante. 2, trebuie să precizăm, iată, aceste competențe a Procuraturii Anticorupției și să fortificăm instituția respectivă. 3, să elaborăm mecanismul de confiscare civilă, care să permită o confiscare mai eficientă a bunurilor infracționale, a căror origine nu a fost stabilitele din căi legale, planul de oligarhizare de realizat, îmbunătățirea planului de acțiuni pe deoligarhizare, aici suntem responsabili mai multe instituții cu diverse acțiuni, evaluarea Curții Supreme de Justiție, desigur, și adoptarea legii cu privire la evaluarea faza a treia. Și un proiect ce ține de plafonarea plăților în numerar, inclusiv pentru profesori și licenți, astfel încât să avem o transparență mai mare la toate tranzacțiile încheiate și să se reducă tranzacțiile doar prin cash, astfel ca să putem monitoriza mai clar tranzacțiile și originea tranzacțiilor.
Se aud tot mai multe voci și din partea procurorilor și din partea magistraților, lucrătorilor din sistemul de justiție, referitor la creșterea retribuțiilor.
Un lucrător din cancelare primește un salariu de 3.500 de lei. Un grefier are un salariu de 6.000 de lei. Un asistent are un salariu de 7.000 de lei. Cum poate om să lucreze cu 6.000 de lei un grefier? Explicați-mi, vă rog. Dacă îmi dați această formulă, le dau și eu grefierilor noștri. Mai mult ca atât, la moment, în sediul centru, din cauza salarizării, avem 31 de locuri vacante de grefieri. Haideți întâi să punem la punct chestiunile elementare, necesitățile sistemului, apoi să vorbim de lucruri frumoase. Și noi vorbim de e-dosar, dar spre exemplu, la sediul centru, ca să asigurăm e-dosar și depunerea cererilor în format electronic, avem nevoie de 10.000 de lei pe zi ca să scoatem la imprimantă, pentru că noi facem și dosare fizice.
Magistrata Livia Mitrofan, judecând, iată, după ceea ce spun reprezentanții instituțiilor din justiție, poate că din start accentele reformei nu au fost puse corect, poate trebuia din început cu altceva.
Sigur că în paralel trebuie întreprinse toate eforturile necesare pentru a ameliora această situație legată de salarizare și aici niciodată nu am afirmat contrariu. Chiar și anul trecut, atunci când s-a testat prima criză legată de lipsa grefierilor la judecătoria Chișinău, noi imediat, cel puțin din partea Ministerului Justiției, am întreprins măsuri pentru a opera cu o creștere de 20% pentru grefierii din prima instanță și a doua instanță. Acum am încercat să asigurăm o creștere parțială a salariilor pentru judecători în contextul hotărârii curții constituționale. De asemenea, urmarea ședințelor pe care le-am avut și pe platforma Consiliului Consultativ și a CSM-ului. Cu siguranță vrem să, ca la următorul exercițiu de rectificare bugetară, să venim cu propuneri de creștere salariului pentru personal. Dar vreau să mai spun și un lucru, că în acest sens responsabilitatea trebuie asumată și de reprezentanții sistemului judecătoresc, fiindcă fiecare judecătorie are președinte, vicepreședinte, care sunt managerii instituției. Ori la formarea bugetului pe instanțe, de fapt, este responsabil CSM-ul. De la ei avem nevoie toate calculele necesare, semnalarea tuturor problemelor respective și atunci noi vom depune toate resursele necesare ca să menținem personalul. Chiar am solicitat atât din partea procurorilor și din partea judecătorilor să vină cu aceste calcule și noi deja vom oferi suport la formularea demersului dat și să avem discuțiile necesare.
Cam cu cât ar urma să crească salariile?
Asta și contează să avem exact numărul persoanelor, salariul de bază se calculează conform principiilor de politici bugetare și în limita resurselor bugetare existente se decide care ar fi acest cuantum. Cu siguranță nu poți să le crești dublu imediat, dar cel puțin treptat cu siguranță ar trebui să avanseze.
Doamnă ministru, există sau nu în Ministerul Justiției vreun proiect scris sau în curs de elaborare privind comasarea CNA cu Procuratura Anticorupție?
Nu avem un astfel de proiect. Noi avem o platformă anticorupție creată, la care au avut loc deja 3 ședințe cu conducerea instituțiilor anticorupție, la care noi analizăm toate opțiunile privind fortificarea instituțiilor anticorupție. Vreau să reamintesc că în primăvara acestui an a fost elaborat un proiect de lege și adoptat ce ține de delimitarea competențelor între CNAPA, astfel încât să fie clar că Procuratura Anticorupție în rezultație ocupă doar de corupția mare și faza a doua implementării acestui proiect urma ca ulterior guvernul să vină cu un plan de acțiuni care să capaciteze Procuratura Anticorupție ca ea într-adevăr să fie o procuratură veritabilă așa după modelul altor state.
Ca să ne înțeleagă cei care ne ascultă, deci cele două instituții vor rămâne separat, doar că vor trebui fortificate.
În special Procuratura Anticorupție, fiindcă da, ele vor rămâne separat, fiecare va avea competențele sale diferite. Procuratura Anticorupție va fi instituția de bază care va combate și va examina cauzele de corupție mare și în acest sens guvernul urmează să întreprindă toate măsurile necesare pentru a aloca buget, sediu și să-i ofere instrumente pârghii suplimentare după modelul și altor instituții
deci
similare din alte state.
Deci creierii DNA-ului moldovenesc pică în cazul.
El poate deveni un DNA, dar nu neapărat prin comasarea DNA-ului.
Veronica Mihailov-Moraru, mulțumesc pentru această discuție.
Și eu vă mulțumesc.
Ați ascultat podcastul În esență. Acesta poate fi găsit pe site-ul moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube și pe Spotify în străinătate. Vă îndemn să vă abonați la podcasturile Europei Libere, Reporterii, care apare în fiecare zi de luni, pe Agenda de luni până joi, Laboratorul Social în zi de marți, odată la două săptămâni, și în fiecare zi de vineri, podcastul de analiză Dincolo de știri. Vă invit să apreciați, să comentați și să distribuiți podcasturile Europei Libere. Eu sunt Eugen Urușciuc, vă mulțumesc pentru atenție. Ne auzim din nou joia viitoare într-un nou episod al podcastului În esență.